Парсюкевіч знаходзіцца ў станчастцы жодзінскай калоніі. Ён хворы на астму і патрабуе аперацыі. 29 траўня ягона жонка Наталля ўпершыню паедзе на спатканне з мужам. А цяпер у эфіры госць на свабодзе. Сёння в інтэрнэце на вэб-сайце Радыё Свабода на пытанні наведнікаў сайту адказваў лідар народнай грамады, каардынатар кааліцыі «Свабодная Беларусь» Мікола Статкевіч. Добры дзень, Мікола Вікторавіч. Я вельмі паважаю вас як палітыка, як чалавека. Маю да вас пытанне. Што вы думаеце пра магчымасць правядзення акцій пасля так званых выбараў? І хто, на вашу думку, павінны быць адзіным кандыдатам на выбарах у 2011 годзе? Вы самі плануеце блатавацца ці будзеце падтрымліваць Мілінкевіча?
Тут некалькі пытанняў. Я лічу, што выбар, калі выбары будуць фальсікаваныя, дык акцыя пратэсту неабходная. Хаця наўрад ці яна будзе занадта масавай, бо беларускае грамадства не лічыць парламенцкія выбары нечым лёсавызначальным. Што тычыцца прэзідэнцкіх выбараў? Па-першае, цалкам згодны са спадаром Мілінкевічам, які 2 гады таму казаў, што ўсе наступныя прэзідэнцкія выбары пройдуць у нас па звыклым сцэнары ўладаў і афіцыйна перамагчы на іх немагчыма. І што трэба імкнуцца змяніць сітуацыю ўвесь час, а не чакаць гэтых выбараў. Другое, што тычыцца майго асабістага ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах. Стала ўжо сапраўднай беларускай палітычнай традыцыяй, што напярэдадні кожнай прэзідэнцкай кампаніі ў беларускай сацыял-дэмакратыі адбываецца раскол, а супраць мяне ўзбуджаецца крымінальная справа. Прычым кожны раз усё гэта адбываецца па буржуазскім сцэнары. Трэцяе, што тычыцца адзінага кандыдата і яго падтрымкі з боку народнай грамады. Вызначацца мы будзем напярэдадні выбараў. І адным з галоўных крытэрыяў нашага выбару, акрамя безумоўна еўрапейскай скіраванасці кандыдата, будзе ягоная здольнасць абараніць сваю перамогу.
Пытанне з пінчыны задае Сергей. Ці будзеце вы заклікаць людзей на плошчу ў дзень парламенцкіх так званых выбараў? Якія дзеянні будзе прадпрымаць кааліцыя 28 верасня? Гэта будзе мірная і бяздарная акцыя кшталту 19 сакавіка альбо зробяцца нейкія больш рашучыя спробы?
Усё будзе залежыць ад рэакцыі грамадства на фальсіфікацыю выбараў. Рашучыя дзеянні 1500 дэманстрантаў ва ўмовах, калі ўлада захоўвае субардынацыю, яны немагчымыя. Дарэчы, ёсць адна ноч у 5 гадоў, калі субардынацыя ўладаў, так бы мовіць, хістаецца. Гэта ноч палітычных цудаў, гэта ноч прэзідэнцкіх выбараў. Так што, урэшце рэшт, усё будзе залежыць ад вас, ад тых, хто выйдзе на плошчу Каліноўскага, ад вашай колькасці і гатоўнасці да рашучых дзеянняў. У любым выпадку кветачкі ускладаць па тратуарах 28 верасня мы вас не павядзем.
Волей нашай рэпрэсіўнай сістэмы вы на нейкі час былі выключаныя з актыўнай палітычнай дзейнасці, але я перакананы, што сачылі за навінамі і трымалі руку на пульсе. Вельмі цікавіць ваш погляд на беларускую палітыку з пазіцыі назіральніка. Што новага і цікавага з'явілася ў беларускай апазіцыі за час вашай адсутнасці? Як ацэньваеце перспектывы моладзевых рухаў, якія з'явіліся на хвалі выбараў 2006 году? Хто з маладых палітыкаў вам найбольш імпануе?
Сапраўды, адбыліся дастаткова заўважныя змены на дэмакратычным флангу беларускай палітыкі. Самая небяспечная з гэтых зменаў – гэта рост расійскага ўплыву ў кіроўных структурах аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Калі ў лістападзе 2004 года Еўрапейская кааліцыя і кааліцыя «Пяцёрка плюс» падпісвалі пагадненне аб утварэнні АДС, нашым патрабаваннем было ўключыць у агульную платформу тэзы аб еўрапейскай інтэграцыі Беларусі, і гэта патрабаванне было прынята. Калі амаль праз 3 гады пасля гэтага мы абмяркоўвалі лозунг еўрапейскага маршу, дык нават БНФ і АГП выступілі супраць, каб сярод лозунгаў гэтага маршу быў наступны – дэманстрацыя волі беларускага народу да інтэграцыі ў еўразвяз. Яшчэ раз паўтаруся, розыгрыш расійскай карты вельмі небяспечны для Беларусі, бо такі розыгрыш магчымы толькі тады, калі апазіцыя пагодзіцца саступіць Расіі нашмат болей незалежнасці, чым гэта робіць Лукашэнка. Другая станоўчая тэндэнцыя ў дэмакратычнай апазіцыі – значны рост уплыву на сітуацыі моладзевых арганізацыяў. Лічу гэта цалкам натуральным, бо моладзь змагаецца за сваю будучыню. Ненатуральным лічу тое, што палітыкі старэйшага пакалення ўсё часцей апынаюцца ў ролі статыстаў, сведкаў на фоне мужнага і самаахвярнага змагання моладзі. Але разам з тым, крайне негатыўна і некарэктна рэагуюць на любыя праявы моладзевымі арганізацыямі палітычнай ініцыятывы. Достатково пригадати приклад «Молодого фронту», мужність сябрів якого викликає повагу в усьому світі. Але варто було цієї організації, змагання якої часто використовувалося в якості прикладів дорослими політиками під час праці за межою, виступити з політичними ініціативами, як ці політики замість зваженої дискусії опустилися до образу, мовляв, що з цих дурних дітей візьмеш. На кон перспективних молодіжних політиків. Можливо, вони покрутяться на мене, але одною з функцій європейської коаліції я бачу згадування таких політиків, їх підтримку. Дати їм політичні можливості, оборонити їх, щоб не затоптали. Тому амаль усі перспективні політики, на мой безумовно суб'єктивний погляд, якраз і відносяться до європейської коаліції. Я назвав би імені Павла Сєвєрінця і Дмитра Дашкевича, які працюють у християнсько-демократичному секторі політичного поля. У Владимира Новосяда, перспективу якого у ліберальному секторі оцінюю найвище. І за межами європейської коаліції назову Михася Пашкевича, намісника старшині молоді організації ЕГП.
Спадар Микола, коли для вас почалася Друга світова війна? 1 вересня 1939 року чи 22 червня 1941 року?
Особисто для мене эта война не починалася, я народился значно позднее ее. Але, безумовно, эта война кранула мою семью, як и весь белорусский народ, для кого она почалася 1 вересня 1939 года. Могу привести приклад. На всей великой улице, в Селядно, на случай, где я рос, на всей великой улице только у одного из моих однолетков был живый дядуля. Во всех остальных их забрали кровавые репрессии 30-х або война. Моего деда по мати забили в 1937 году в НКВД. Литерально забили, подчас допыту. Бояк рассказывал один одноразковец, який оцелел. И он подчас катования оказал сопротивление. Другого деда, уже не молодого и старого, забили полицаи на очах семьи за связь с партизанами. Мой батька тогда подлеток, здолел утячи. У него почали стрелять, але не потрапили.
Спадар Миколай, ці верите вы у Бога? Коли так, як часто бываете у церкви? Як ви ставитеся до того, що об'єднана Європа все більш віддаляється від свого християнського підмурка? Я маю на увазі пропаганду однополих шлюбів і секс-меншостей. Як ви лічите, куди може повести свобода без моралі? Які у вас відносини до комуністів? Чи були ви комуністом? Як ви ставитеся до християнської демократії?
Вера у Бога для мене це вельми особисте і інтимне питання. Можу відказати так. Значну частку свого життя я знаходжуся на шляху до розуміння Бога. Я не часто буваю в церкві, звичайно, раз у кілька тижнів. Хоча, коли мені тяжко, це буває частіше. Я ніколи не ставлю питання об своїй конфесійній приналежності, бо я належу до достатково старого білоруського православного роду, який не здраджував свою віру, коли навіть за це возникали проблеми. А проблеми возникали спочатку Речі Посполітої, а у Російської імперії ще більше, бо мої предки, які змагалися супроти агресії з різних боків, тим люку із Сусходу, своєю історією свідчили супроти стройної московської концепції визволення православних одноверців. Як старший офіцер Совєтської армії, я, безумовно, був членом КПСС, бо інакше би не став цим старшим офіцером. До речі, офіцерів брали у КПСС слідування автоматично. Коли ж дякуючи голосності ми довідалися, що наробило це саме КПСС, так спочатку я спробував поудельничати у реформуванні, навіть некі там листи у адрес 19-ї партконференції на кон демократизації компартії підписував. Але у студені 91-го года у Вільні танками душили людей. Я зрозумів, що КПСС не здольна ні пореформуватися, ні покаяться. І написав заяву об виході з КПСС. Тоді це значило кінець моєї дагэтуль вельми поспіхової військової кар'єри. Лічу, що комунізм, як ідеологія бідних людей, має право на існування де-небудь в Латинській Америці. У наших умовах, коли комунізм був пануючий державної ідеології, коли він відказує за смерть 600 тисяч білорусів, щоб заслужити право на нормальний удел у політичному житті, лідерам обидвих компартій треба було прийти у Куропати, стати на колені і попросити пробачення у білоруського народу. Бо, узявши гэтую назву, вони беруть на себе і відказність за те, що під гэтою назвою було зроблено на нашій землі. Коли вибітний соціал-демократ, канцлер Німеччини Віллі Брандт приїхав у Польщу, і він став у Освенциме на колені і просив пробачення, і плакав. Бо він що, був аховником у гэтому канцлагері, і він був в'язнем канцлагера. Але узявши керування над Німеччиною, він прийняв на себе і відказність за все, що було зроблено гэтою країною. Моє ставлення до християнської демократії, воно вельми поважне. Увогуле, зараз в Європі відбувається синтез некой супольной агульной идеологии. Важное место им належит и правам человека, и экономичной эффективности, что презентуют либералы, социальной солидарности, пропонуемой социал-демократами. Але все это гарантуется на моральных каштовностях, на христианских каштовностях, что выявляет европейская христианская демократия. На этих каштовностях и стоит европейская цивилизация. Европейские каштовности, важнейшие среди таких являются свобода, дают колоссальные возможности для развития особы громадства. Але разом с тем, этими каштовностями, как любой приладой, могут користаться особные консолидованные меньшинства для своей пропаганды в громадстве. Так, этим користаются в том люку и те группы, в том люку и гомосексуальная меньшинство, как презентовать себе. И это раздражняет великую количество людей, как в Европе, так и за ее межами. Пиар этой группы, да речи, я как раз и тлумачу негативным ставлением, да ее сбоку большести. Але спробу формовать позитивное ставление до себе сбоку социальных меньшинств выкликают, на мой погляд, зворотные эффекты, еще большее раздражнение и неуспринятие. Инстинкты громадства сопротивляются ненормальности. А в огле я лечу, что эти люди повинны выкликать не страх, а шкодование, тем больше сбоку христианов.
Уважаемый господар Микола, не подается вам, что мае сенс на любых выборах вылучать максимальную колькость кандидатов от усіх демократичных партий? Бо видовочно, что при наявности только двух кандидатов уладам значно простей проштурховывать своего без другого тура выборов. А нават сама наявность другого туру, нават при паразе праз фальсификации, была б істотным рухом наперед у параўнанні з усімі папярэднімі выборами, пытается у Миколы Статкевича Михась.
При нашей выборчай системе, калі фальсифікуюцца уже не бюлетені, а выніковыя протоколы, колькасць кандидатов не паўплывае на офіційныя выніки голосавання. Основны сэнс удзелу в таких выборах, так званых, гэта сфармаваць і давесці да громадства такую платформу демократов, якая вывела нас з электоральной резервации, надала нам надолго после выбора установчий позитивный образ в очах значной частки выборщиков. Я лечу, что это однозначно повинна быть платформа европейской интеграции Беларуси. Я целиком сгоден с вами, что чем более кандидатов в окрузе будет доводить эту платформу, тем лепей для демократии. Например, каждому кандидату дается 5 хвилин телебачения и 800 долларов на улетки. Коли ж кандидатов будет не один, а, например, 3, так это уже 15 хвилин и 2400 долларов на друкованную агитацию. Ну, так того, что ж отбавляться.
Как вы ставитесь до бойкоту выборов и чему не бойкотуете выборы?
Есть три варианта деяния на несумленных выборах. Первый – бойкот. Это спроба сорвать выборы, как они не отбылись. В умовах полного контроля над выборчими комиссиями, дотерминового голосования и примушения выборщиков по месту працы до удела в голосовании сорвать выборы немагчимо. Другий вариант деяния – удельничать в выборах, как быцем бы яны сумленные, что, до речи, пропонуют кирующие органы НДС. Эффектом такого уделу могут быть доказы фальсификации, але и черговый приступ апатии и расчарования в демократичной громадскости после выборов и захование отмовного имиджа оппозиции после выборов у большинства электорату. У головах выборщиков после выборов не застанется ничего. Третий вариант презентует Европейская коалиция. Это удел в выборах на европейской платформе, различенной на консолидацию вокруг оппозиции тех 35-40% европейского электората, который есть, вылучение пропонов до уладов об демократизации выборчего процессу, в упадку отмовы этих потребований с боку улады, спынение удела в выборах на передадне голосования и заклик людей до удела в массовой акции протеста.
И на завершение нашей онлайн-конференции ваше пожелание слухачам Радио Свободы и наведникам нашего веб-сайта.
Дякую всем, кто задавал питания, кто будет знакомиться с моими отказами. Коли вы цікавіцеся усім гэтым, значит, ваше сердце неабыяковое да лёсу нашей краины. И тому не губляйте надеи. Шановные слухачи Радио Свобода, свобода Беларуси уже близко. Я чуваю гэта. Живе Беларусь!
С полным текстом онлайн-конференции с Миколом Статкевичем вы можете познакомиться на нашем сайте. Нагадаю адресу свобода.орг.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.